Ja, dit is Vadersdag. Wat 'n wonderlike geleentheid. Maar tog is daar ook van ons wat eintlik vaderloos is vandag, né? Ek praat van ons wat hier sit, wat dalk 'n pa al in die dood afgestaan het. Ja, en dan wonder 'n mens, ag, ek het vir jou goeie nuus vanoggend. En hierdie goeie nuus kom uit in die woord van die Here uit. Ja, julle weet, julle ken ons Psalm 139, waar die Here sê, maar hy ken jou, ne. Weet wie is, maar Jesaja 49:15, is daar 'n tekst wat vir my soveel beteken, en daar kan ek dit vanoggend met jou deel, en daar kan dit vir jou ook iets beteken. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet, en haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs, al sou so iets kon gebeur, sal jou nooit vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. En dit was wat God vanoggend vir jou sê. Ek sal jou nooit vergeet nie. Daarom het ek hierdie groot vrymoedigheid vanoggend om elkeen van julle te groet. Vir julle te sê, hy wat jou nooit sal vergeet nie, groet jou. Genade en vrede vir jou van God ons Vader. In sy seun Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Ek wil nie, ons moet vanoggend eintlik twee liedere sing. Ons het 'n aflos orolis en sy het vir my gesê ek mag haar net nie noem op dit wat sy in die week genoem word nie. Ons is dankbaar dat jy saam met ons hier is vandag. Elke druppel tel. Elke druppel wat 'n stroompie vorm, elke waterval wat in 'n rivier invloei, elke rivier wat in 'n dam inloop, en dis nog nie die einde nie. Die Here het wetenskaplikes op hulle kop laat staan in hierdie tyd wat verby is. En ons moet dankie sê. Dankie sê vir die reën. Dankie vir dit wat die Here vir ons uit die lug uit gee, sy genade wat hy so oor ons uitstort. In die wonderlike reën in die week, kom ons sing uit dankbaarheid, ons gaan twee liedere sing. Lied 196, ons gaan daarvan sing, lied 196, vers 1 en 2, ons kan ons nie anders as om te jubel vanoggend nie. 1000 stemme tot die eer, ons sing daarvan vers 1 en 2, en dan gaan ons sing lied 190, vers 1 en 2, kom ons sing lied 196, vers 1 en 2, uit volle bors vanoggend. Ons tema vir oggend is, hoe klink jou hart? Hoe klop jou hart? Wat gaan binnenkant in jou aan? Wat wys jy vir die wêreld, hoe leef jy? Hoe klop jou hart? Is jy besig om, soos wat ons praat van die visie, die droom wat ons het vir hierdie gemeente is, om in die voetspore van Jesus as 'n familie te leef? Doen ons dit regtig? Ons moet mekaar gereeld daaraan herinner. En ek wil vra ons moet net so sit vanoggend en dan sing ons saam as die wet, lied 250. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Lied 250 vers 1, 2 en 3. Ek word wakker in die oggende en dan sê ek vir die Here, maar rus my toe dat ek hierdie liefde gaan leef. En dan klim ek in my motor nadat ek vir Karina weg gegroet het, en dan is ek op pad hier na die Eike toe, totdat die eerste taxi voor my inry. Marian Holm vertel nou die dag, sy sê, sy sukkel om hier oor 'n pad te kom met haar motor, sy sê, maar die verkeer gaan net so. Sy sê, en hier kom 'n taxi aan die linkerkant verby, en hy druk sommer hier voor haar in. Maar sy is briesend. En hy ry oor en hy stop in die middel van die pad, en hy een ou skreeu uit, hy sê, Antie, jy kan maar kom, ek het hulle vir jou weggehou, want jy gaan nie, jy kan oorkom op jou eie nie. Sy sê, dit vat die wind uit haar seile uit. En ek dink ek en jy sukkel ook daarmee. Op alle terreine is om hierdie liefde vir die wêreld, dit is makkelijk. Dirk, dit is makkelijk om vir jou te sê, ek is lief vir jou. Albert, ek wil dit vir jou ook sê, maar ek gaan 'n bietjie terughou. Dis nie dit nie. Dis maklik om dit vir mekaar te sê, vriende. maar 'n bietjie verder van ons lywe af. Dis waar die moeilikheid begin. Wil jy ons moet daaraan dink? Want as dit is wat God van ons vra vanuit sy woord, dan beteken dit dat jy nie gerieflikheidshalwe selektief kan lief hê nie. Jy moet almal lief hê. Kom ons sit net so en dan sing ons lied 5:7 vers 1 en 2. 5:7, 1 en 2 as verootmoediging. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Ek hoor daarvan rustigheid, dat ons rustigheid in ons lewens sal kry. Ek hoor daarvan vrede, dat ons vrede in ons lewens sal hê. En dat ons net lief kan wees vir Jesus. Dis al wat hy vra. 'N onvoorwaardelike lief wees. En jy het vanoggend hier dalk gesit en jy het met die Here in 'n gesprek gegaan. En dan het ek vanoggend vir hierdie groot stuk vrymoedigheid om vir jou te kom sê dat jou sondes is vergewe. Dat Here Jesus wat gesterf het aan die kruis, dit vir jou gedoen het. Dit is afgehandel. Dit is verby. Hy het opgestaan uit die dood en hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. En juist daarom kan ek en jy lewe. Jy's vry om te kan lewe. Glo jy dit? Wonder jy baie keer daaroor? Hierdie lewe maak het vir ons so moeilik, so altyd, so asof ons altyd wonder, maar moet daar nie iets ekstra wees nie? Nee. God sê nee. My seun was genoeg. Dis al. Ons sit net so en dan sing ons uit dankbaarheid oor hierdie vergifnis wat ons ontvang het. En dan sing ons saam die 245 vers 1. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons vanoggend hier kan wees en kan weet dat ons het hierdie vergifnis en dat ons kan leef. Kom ons sit so en kom ons sing dit as 'n belydenis. Ons gaan vanoggend saam lees uit God se woord uit 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 gaan ons lees daar vanaf vers 34. God wou nooit vir sy volk 'n koning gee nie. In die rigterstyd het hy gesê, dis genoeg. Dis genoeg, hoekom wil julle nou 'n koning hê? Maar toe die volk aangedring daarop, toe het God gesê, maar dan is dit reg, dan gaan ek vir julle 'n koning gee. En nou hoor ons, dat die een koning het so droog gemaak, dat dit vir God so teleergestel het, dat hy gesê het, ons moet hom herroep, hy moet nou terugkom, ons gaan nou 'n nuwe koning aanstel. Maar voordat ons dit doen, wil ek vra dat ons God bid, en vra dat die Here ook sy seën plaas op hierdie erediens, en in die besonder hierdie woordverkondiging. Kom ons raak stil en ons maak ons oë toe. Here, ons het soveel om voor dankbaar te wees. Dankbaar, Here, dat ons as 'n familie ook vanoggend saam kan wees in hierdie kerkgebou. Dit is Vadersdag. En ek wil elke pa nie opdra. Ek bid vir elke pa om sy verbondsverantwoordelikheid op te neem en verantwoordelik, Here, sy kinders lief te maak vir U. Ons is dankbaar, Here, vir 'n junior kerkraad. Jong mense wat bereid is om hulle hand op te steek en moue op te rol. Te sê, maar ons is hier as familie saam en ons leef in die spore van Jesus. Ons is dankbaar, Here, vir nuwe intrekkers in ons gemeente en ons wil hulle laat tuis voel. Here, ons is dankbaar vir Hannes wat ook vandag geseën word met nog 'n nuwe lewensjaar. Sê vir dankie Here dat die jare terug hom geroep het daar uit Mosselbaai vir hom en Adrie en die kinders. En dat jy hulle hierheen gebring het, Here. En dat hy ook hier in die eike kon gedei. En dat hy ook hier, Here, u koninkryk kan laat kom. Met dit wat hy hier gee vir lidmate, vir u koninkryk. Dankie Here vir kollegaskap. Dankie dat ons 'n pad saam kan stap, soos Jandre ook gesê het. Ons wil vra dat U ons sal seën. Ons wil bid, Here, dat wanneer ons hierdie erediens nou gaan klaarmaak hier oor 'n paar minute, dat ons saam se kan tee drink, Here, saam met nuwe intrekkers in 'n nuwe kerkraad, of nuwe kerkraadslede. Ons is dankbaar oor hulle ook, wat ja gesê het op U roepstem. Dankie daarvoor. Here, ons weet ook dat daar mense in hierdie kerkgebou volgens sit, wat ook verlang en hartseer is. Mense wat bang is, mense wat besorgd is, Here. Mense wat alleen is. En ons wil vra, Here, dat U sal ontferm oor hulle. Ons maak absoluut staat, Here, op U belofte, soos U ook gesê het, U sal ons nooit vergewe nie, of vergeet nie, Here. Nooit sal U ons vergeet nie. Dankie dat ons daarin kan vasklou. Ja, Here, ons wil vanoggend uit U woord lees, en ons bid dat ons sal stil word, Here, dat ons vir hierdie paar minute wat in hierdie kerk, in hierdie erediens beskikbaar is, dat ons regte gefokus sal luister, en dat ons sal vergeet wat hier buitekant aangaan in hierdie wêreld. Vra dat U ons sal seën wanneer ons U woord oopmaak. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Vriende, ek het nou vir u gesê, ons lees daar uit 1 Samuel 15 daar van die 34ste vers af. Samuel het na Rama toe gegaan, terwyl Saul na sy huis toe in Gebea gegaan het. Tot die dag van sy dood het Samuel nie weer met vir Saul gesien nie. Samuel het oor Saul getreur, en die Here was bedroef daaroor, dat hy vir Saul koning oor Israel gemaak het. En dan hoofstuk 16, die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie, ga na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. En Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om vir die Here offer te bring, nooi dan vir Isai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen, salf vir my die een wat ek jou beveel het. Samuel het gedoen wat die Here gesê het, en by sy aankoms in Bethlehem met die leiers van die stad om ontstel tegemoet gekom en gesê, kom in vrede, en hy het gesê, ja, ek het gekom om vir die Here een offer te bring, reinig julle en kom saam met my na die offer toe. Hy self het vir Isai en sy seuns gereinig, en hulle na die offer toe genooi. En toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien, en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het vir hom nie gekies nie, die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie, die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. En toe roep Isai vir Abinadab, en laat hom voor Samuel verbygaan, en hy dink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie, en daarna het Isai vir Samuel laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie, en nadat Isai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isai, die Here het nie een van hulle gekies nie. En daarop het Samuel vir Isai gevra, is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. En toe sê Samuel vir Isai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isai het hom laat haal, en hy het rooi gelaatskleer gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. En toe sê die Here, staan op, salf hom, want dis hy. Samuel het die horing met olie gevat, en hom oor sy broers, en hom voor sy broers gesalf. En die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk, en daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe gegaan. Ons lees net tot sover. So spreek die Here. Ek het nou al gewonder of dit net ek is wat so terugkyk gewoonlik na die verlede en dink aan dinge wat was. Ek weet nie of julle dit ook al doen nie. Ek het en Karina het gister so gery, dan praat ons oor dit wat was en ja, en ek dink terug toe ek as 'n jong seentjie altyd by my ouma en by my ma stories geluister het wat hulle vir my vertel het. En nogal die verhaal van Cinderella as poestertjie het vir my as kind verskriklik gefassineer. Ek weet nie van julle nie vriende, maar wanneer ek nou hierdie verhaal geluister het, dan het ek altyd doodstil gesit en luister, want hierdie verhaal het my so altyd in verwondering gelaat. Daar was altyd iets spesiaal vir my aan hierdie story, dat ek kon nie eintlik meer luister na daai stories, kan ek onthou, Wolly, Waspie, Rooikappie en die varkies, dit was nie vir my stories gewees nie. Hierdie verhaal van Aspoesterkie was vir my hierdie verhaal van verhale, want ek kon myself nie indink dat 'n stiefma en stiefsussie so lelik teenoor 'n mens kon optree nie. Hoe kon hulle dit in hulle lewe gedoen het? Ek het altyd gedink dat Aspoestertjie was my hierdie oorwinning van armoede en onderdrukking oor hierdie magtige, hierdie arrogante ma en sissies, daardie absolute voorbeeld van wie laaste sal wees, sal eerste wees. En ek sê dit met baie respek en eerbied, ek het altyd gedink dat liewe Jesus het seker hierdie verhaal, toe ek klein was, het hierdie verhaal geskryf. Dis so ek gedink het. Dit is altyd so 'n mooi story gewees, wat ek so geniet het. Ek het altyd van alles in hierdie story gehou. Die arme aspoestertjie wat net die wind van voor kry met haar stieffamilie, nare stiefsussie, hierdie akelige stiefma, en dan hierdie wonderlike vee, wat na toe kom en sê, maar jy kan... Ek gaan vir jou die beste gee wat jy wil in die lewe. En dan hierdie pampoen wat in 'n koets verander en die perde en daai koninklike bal en sy wals en sy dans al in die ronde. Ek sien dit in my gees se hoog en sy wals en sy draai so in die ronde. En ek dink dit het al met julle ook gebeur dat jy so lekker kuier dat jy besef ek moet nou huis toe gaan. En dan het Aspoestertjie weggehardloop. En jylle weet wat gebeur het. Daai glaskoentjie was vir my altyd die beste storiekie gewees van daai verhaal, dat die sissies en die stiefmaat so achter hulle hande gegiggel en gedink, hierdie skoen gaan moes nou nie aan hierdie ou sissie van ons pas nie. En voilà, dan pas daai skoen op hierdie vuil, verslete, arm ou dogtertjie. Dan denk my myself dat een prins raak verlief op so iemand. Wie sou dit ooit kon dink? Dat sy gekies word, dit was my so onbeskryflik gewees. Vriende, op 'n manier is Samuel se verhaal in sy soeke na 'n nuwe koning vir my ook so 'n tipe van 'n aspoestertjie verhaal. Is dit nie so nie, ne? Samuel is die gesant wat moet gaan soek. Hy moet gaan soek watter een daar gaan wees, wat hierdie sê glaskoentjie daar aan gaan pas. Ons lees, maak 'n horing vol olie, ga na Bethlehem toe, ek stuur jou na Isai toe, want onder sy seuns sien ek vir my koning. Wat, dink Samuel seker by homself, dit is daarom lekker maklik hierdie eniekie. Alles word vir my gesê, gas geen landswye soektog nie. Dis amper so iets in die gemeente, ne. So, ons gaan nie CV's ontvang nie, dis nie nodig nie. Daar is nie goedkeuring wat ons by die ring moet vra nie. Nee, wat, dis nie nodig nie. Ons hoef nie eers verwysings op te volg nie. Die stad en die huis waarin Samuel moes gaan, is lang vooraf bepaal. Gaan jy nou maar net soontoe? Ek dink daar is 'n paar diensverhoudingskommissies en gemeentes wat hiervan sou gehou het. Want daar is geen werk wat eintlik moet gedoen word nie. Daar is geen van hierdie opgeblaase of opgeblaaste idees oor hoe God se geskenk vir gemeente moet lyk nie. Geen kriteria wat in 'n kerkbode neergeskryf word oor hoe dit moet wees van 'n 30-jarige met 40 jaar gemeenteondervinding nie. Want dit lyk vir my, dis eintlik partykeer moeilik om in te kom, want jy moet omtrent 60 jaar ervaring hê en al is jy 30 jaar oud. Maar ek dink Samuel het gedink, hierdie gaan 'n vinnige joppie wees. Ek hoef nie eens my 'n night stop kit te pak nie. ek gaan net vinnig hou, en dan, want alles is my vooraf bepaal. Hy was hierdie een mens soekgeselskap, wat moes gaan soek, na die volgende koning, en God maak het so makkelijk vir hom. Alles is in plek, die wie, wat, waar, wanneer, hoe, is klaar vir hom bepaal. Hy moet net Bethlehem toe gaan, en daar gaan hy dit kry. Bethlehem, die dorpie waarvan ons ook weer so gelees het, toe daar wyse manne en skaapwagters ook na koning gaan soek het, ne. En Samuel daag by die huis van Isaï op. En een vir een word hierdie seuns voor hom geparadeer. Ons lees van Eliab, Abinadab, Samma, tot het al 7 voor Samuel staan. Nou, hierdie skoen pas nie. Hierdie skoen pas nie. Ek dink Samuel het in hierdie proses 'n paar dinge geleer. In hierdie proses moes hy 'n paar dinge leer. In eerste plek, dat dit nie altyd so maklik gaan nie. Hy moet dit in gedagte gehou het. Die soektog neem gewoonlik langer as wat mens dink. Hy moes dalk daai nagstoptasie maar gepak het, want dit gaan lank vat. Tweedens, jy kyk na kandidate en jy sê vir jouself, hierdie ou het 'n wonderlike CV, hy het al hierdie kwalifikasies, hy het al hierdie vermoëns en gawes en wat ook al, maar jy weet by jouself, iets is nie reg nie. Iets voel nie reg op hierdie oomblik nie. Jy weet dit. As iets wat kort kom, derdens, dat hy moet nooit opgee nie. Nooit opgee nie, want die regte een gaan sy of haar opwagting maak. Jy weet dit net. Samuel het dit geweet, maar hy het nie verstaan nie. Hy het nie dit verstaan, hoe gebeur dit nie. Hy het nie verstaan nie, hy het net geweet. Hy mag dalk die een mens soekgeselskap wees, liewe vriende, maar God kies. God kies, en dis hoe dinge werk. En dan weer eens, daar's die prinse gesant, wat met verwondering kyk toe daai glaskoentjie om hierdie arme meisie se voet pas. En dan lees ons hierso, in hierdie gedeelte vandag, toe daai klein roesgesiggie in daardie vertrek in hardloop, hy lyk amper soos singpyn spesifiek. Toe weet Samuel net, hy weet het net. Dis hy. Hy moet gesal word. Hoekom is Samuel verwonderd? Want God het gekies. Hy kon maar doen wat hy wil en dink wat hy wil. God het gekies. Die hooffiguur is nie Samuel of Isaï of selfs Dawid nie, vriende. In hierdie skrifgedeelte is die hooffiguur God self. Ek en jy dink, dat ons dinge altyd lekker goed vir onsself uitwerk in ons lewens, en dat al die eentjies mooi in 'n ry gesit is, alles is mooi in plek, onthou net vriende, God doen die kieswerk. Ons dink ons het die regte persoon vir hierdie of daardie posisie, en dan jockey ons om daardie persoon in 'n posisie te kom kry, of om te plaas, en dat ons hard werk dat hierdie voorkeur keuse wat ek het, dat hy in of sy in plek kom. Ons moet kennis neem, dat die Here baie maal mense kies, wat ons nie verwag nie. En dit is die bottom line. Hoekom? Want die Here, vriende, is nie ingestel op die uiterlike nie. Die Here is nie ingestel op die uiterlike nie. Die Here kyk altyd na die hart. Kyk na Dawid. Dawid is jonk en so onbelangrik vir sy gesin, dat hy eintlik nou maar net die skapies moet opvat. Dawid, gaan kyk jy nou maar na die skapies, terwyl een van jou boeties vanoggend as koning van Israel gesalf gaan word. Hy is eintlik die onbelangrikste. Hy word so een kant gesit. Hy moet nou maar daar in die veld saam met die skapies wees. Nee, vriende, die Here kyk na die hart. Die Here kyk verby die roes op Dawid se gesig. Hy kyk tot diep in Dawid se siel. Dit is wat hy doen. So baie mense sê, dat hulle nie kan nie. Nee, ek kan nie. Hoe kan nie, ek is te jonk, of ek is te oud, of ek is afgetree. Ek wil net vir u sê, aftrede bestaan nie in Christendom se woordeboek nie. Nee, ek kan nie, ek is te sieklik, ek kan dit nie doen nie. Ek is gestremd of my gesondheid laat dit nie toe nie, ek kan nie dit doen nie. Kyk hoe lyk ek, ek kan nie betrokke raak nie. Ek dink David sou ook daai dag 'n verskriklike goeie verskoning kon gehad het en 'n verskoning met 'n verskoning voor 'n dag kon kom. Dalk is dit wat David daardie dag gedink het toe Samuel daar aankom en sê salf hom. Hy gaan die koning word. Want in David se stoutste verwagtinge sou hy nooit kon dink, vriende, dat hy geroep sou word en dat God hom sou kies nie. Ek vermoed Samuel en Isaai het ook so gedink oor hierdie jong seentjie. Maar kom ons gaan terug na Isaai toe. Isaai is op 'n rol, nee. Hy is op 'n rol hierdie pa. Hy maak hy trofeekas oop. En hy sê vir Samuel, Samuel, hierdie is my rykdom wat hier voor jou staan. Ouens is gewas, hulle skoon en mooi en reg en hulle seker olie gespier olie gesmeer dat die spier lekker kan bolt en so aan. Hy sê, jy weet, ek en my vrou het hard gewerk, man. Om hierdie kinders te kry waar hulle is. Beste skole. Ons gee vir hulle al hierdie wonderlike ekstra klas, wat ook al. Hier is hulle. Hulle is hier. Dit is moeilik om hulle groot te maak in tye soos hierdie. Maar hulle het oulik uitgedraai, nee. En terwyl hy hierdie trofeekas so oopmaak, dan fokus Isaai op ander goed. Hy kyk nie na hulle jongste prestasies of wat ook al vir hom voorgehou word nie. Hy kyk diep in hierdie manne wat hier staan, daai sewe se oë. Maar die skoen pas nie. 7 maal nee. 7 maal nee. Dis nie een van hulle nie. Is dit al jou seuns? Is dit almal hierdie? Vra Samuel. Wel, eintlik is daar nog enetjie, maar hy is die ou kleintjie, hy is die enetjie wat agter die skape moet aanhardloop. Gaan haal hom. Ek dink daai 7 broers het agter hulle hande gegiggel. Moet tog nou net die om Samuel hier in 'n verleentheid plaas nie, ons gaan nou vir Dawid, hulle gaan hulle doodlaag, hy gaan hom doodlaag oor hierdie oukie wat nou hier moet inkom. Wat my so dink aan aspoestertjie weer en die sissies en die stiefma wat ook net so gegiggel het toe hulle die skoen wou aanpas. En toe daai rooi gesig hier die vertrek binnestap, toe weet Samuel, soos ek gesê het, hy het geweet. Vriende, noem dit goddelike ingryping of goddelike intuïsie. Noem dit wat jy wil, ek weet nie. Maar Samuel het onmiddellik geweet. Al wat ek weet, vriende, is dat die misterie van God nie in my en jou hande vasgevang kan word nie. Want toe Isaai se jongste spruit hierdie vertrek inbars met, amper sê ek, how's it, pa, wat's fout? Toe verander sy lewe en ook die volk Israel. Se lewe. Hoe kon so iets gebeur? Hoe kon so iets gebeur? Dit gebeur, vriende, dis wat die Bybel sê, omdat God nie soos ons kyk nie. Die Here kyk nie na die buitelyne nie. Die Here kyk hartlangs. Hartlangs. Om die waarheid te sê, die Here kyk nie watter klere jy dra of die huis waarin jy woon, of hoeveel geld jy maak, soos baie TV-dominees en baie kykers se kele probeer afdruk nie, of hoe hard jy werk, en hoeveel jare jy al kategese gegee het, en waar jy betrokke is in die koor, of waar ook al in die gemeente nie, nee, die Here kyk nie hoe sterk en hoe gezond jy is, en hoeveel ervaring en gawes en talente jy het nie, jou hart, jou menswees, vriende, dit is waarna die Here kyk. Dit is waarna die Here kyk. En Paulus sing dieselfde lied, sing hy in sy groot betoog oor die liefde in 1 Korintiërs 13, julle kan gaan lees, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmense bal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ek ken al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, was ek niks. Jy impres my nie. As jy dit nie het nie, dan het jy niks. Al dink jy, jy het alles. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks. En vriende, weet julle wat, ons kan so maklik 'n goeie voetjie voorsit tussen ons vriende in die kerk, ons vriende daar by die werk, by ons buurmense, die buurman en die buurvrou. Ek kan myself ook flous tot op 'n stadium. Maar ons kan nie die Here 'n rad voor die oë draai nie. Ons kan nie die Here 'n rad voor die oë draai nie. Hoekom nie? Want God kyk hartlangs na jou. Hy kyk hartlangs. Hy kyk nie na jou uiterlike nie. Jy kan die goue draadjie maar volg deur die Bybel, vriende. Jy sal sien. Jy sal sien wat gebeur. Moses wat hakkel, ek dink Dale Carnegie sou nie eens iets kon regkry met sy stage fright nie. Maar God kies hom. God kies hom. Samuel, Jeremia was nat agter die ore. Maar God kies vir hulle. Hoekom? Want die uiterlike tel nie, ouderdom tel nie. Dis hoe jy jouself present tel nie. Nie jou keurings, dis nie jou keuringsvereiste vir God se plan nie, vir sy span nie. Hy kyk na my en jou hart. God kies vir jou en vir my. God kies vir mense wat het nooit in hulle lewe sou dink dat dit met hulle sal gebeur nie. Julle kan maar gaan lees daarin in 1 Korintiërs 1:26 van daarof. Dink maar net wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of invloedrykes of baie mense van aansien onder julle. En toch wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. En verder, gaan lees dit gerus. Vriende, nooit, mag nooit ooit deel wees van jou woordeskat nie. Moet nooit dink dat jy dit nie kan doen nie. Jy gaan jou oë uitvee en dan gaan die Here jou roep. Dan gaan hy sê, jy moet betrokke raak. Kom, jy moet aanmeld vir diens. Hy kies die mense wat ons nie verwag nie. Hy het vir Paulus die moordenaar gekies, ne? Augustinus, groot kerkman, was 'n rokjagter gewees. Gaan lees maar daaroor. Martin Luther was 'n harde drinker. Ons weet dit nie. Gaan kyk daarna. God kies van vir hulle wat ons dit die minste verwag. Kan jy jouself indink vanoggend, vriende, dat Jesus iets gesien het in vissermanne, in sondaars, en selfs in 'n klein kort mannetjie met die naam Zaccheus wat soos 'n kat in 'n boom rondspring. En dan vir jou en my. Jesus se ekstra oë sien regdeur daardie Samaritaanse vrou wat daar by die put sit. Vriende, net so kyk die Here ook na jou en my hart. Dit wat ons presenteer na buite toe. God stel nie belang daarin nie. Hy soek jou hart, hy kyk wat aangaan in jou lewe. En ek weet nie waar jy vandaan kom en hoe jy gekom het waar jy vandag is nie. En ek wil julle eintlik almal so in die oë kyk. Maar vir een of ander rede het God vir jou en vir my op 'n onverklaarbare wyse gekies. Hoekom? Want dis hoe God te werk gaan. Samuel mag die een mens soek geselskap wees, maar God het die laaste sê. Hy is die een wat sy span saamstel. Hy kyk en hy luister na jou hart. Ek wil vir julle so 'n klein videoetjie wys. En sien dit ook in die konteks van hoe dit gewys word. Miskien sal dit vir iets beteken. Kom ons kyk gou daarna. God kyk na ons harte. Leef die Here in jou hart. Amen. Here, baie dankie dat U vir ons U woord gee. En dankie Here dat U elkeen van ons ken. Of bid dat U ons sal gebruik. Ag Here, dat U ons op sal gebruik in U koninkryk. Dat ons nie met verskonings elke keer sal kom nie. Maar dat ons sal hoor wanneer U ons roep. Dankie dat U kyk na ons harte en ons lewens. Dankie dat die buitelyne nie vir U saak maak nie. Dankie dat U vir ons omgee in Jesus se naam. Amen.